I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Løpet, men jeg klarte å fullføre 24 timer som ga en enorm mestring. Det var vel min første 100 miler ja. Som en sånn gunststandard innenfor body backyard og ultraløp generelt.
Hej och välkommen till Träningsprat. Du hör på mig, Anders Muren.
Och så mig, Thomas Brun. Jag är också här.
Ja, som alltid. Idag har jag med stor fint besök från Jon Aspjell.
Yes.
Det är väldigt härligt att ha dig med besök. Jag läste en artikel om dig i A-magasinet och så tänkte jag det här är en man vi måste ha med. Ja. Det här ja, du kan ju du kan ju förklara lite folk vad du egentligen driver på med. Du är en du är lika gal som oss in på utholdenhetsidretten, men du fokuserar huvudsakligen
eller ända galare vill jag säga.
Det vill jag säga.
Det kommer till ett punkt där det är liksom sån skille mellan galskap och så träning hållta på sig, men det du gör det är ganska insane att förklara.
Så du kan ju förklara lite själv. Hur häftig är din löpetimplan din ska jag säga?
Ja, timeplan til vanlig. Ja, hej forresten. Tusen takk for at dere ville ha meg. Jeg en ganske normal, vanlig fyr, da. Men jeg driver jo med noe som mange synes ganske galskap. Jeg synes ikke det så veldig galskap, men det jo ultraløp som min passion. Mm. Ultraløp jo alt som lengre enn en maraton.
Ja, så 50 kilometer ultraløp?
Det regnes som et ultraløp, ja. Mm. Og så finnes det jo selvfølgelig drøssevis av sjangerer og løpelengder innenfor det. Så mitt lille segment, da, eller min lille nisje, er Backyard Ultra, som er, kort sagt, så er formatet at man da løper en runde i timen. Den runden er 6,7 kilometer, og den har man en time å fullføre på, og så må man starte på en ny runde neste time. Og man med så lenge man klarer å starte på en ny runde. Hvis man ikke klarer å fullføre den runden på en time, så man ute.
Det last man standing.
Last man standing.
Ja. Så det fortsetter bare til det en igjen.
Ja.
Sånn over til den artikkelen jeg leste, så var du jo med i VM for ikke så alt for lenge siden.
Ja.
Hvor var det igjen? Det var i hvert fall over i staten.
Det var i staten, det i Tennessee, på Bøgda i Tennessee. Det var der han Lazarus Lake bor, som fant på det her konseptet.
Stemmer.
Og det på en måte mothership, eller liksom det opprinnelige løpet, da. Så det regnes for å være på en måte VM når hele verdenseliten samles der. Andre hvert år det der. Så det jo ganske, det jo et uoffisielt VM, da. Det her jo et løp som er litt ekstremt og litt spesielt, så det vil jo aldri bli en offisiell distanse eller sjanger sånn sett, men det regnes for å være liksom verdensmesterskapet i Backyard Ultra.
Ja,
så kult. Ja. Og når var det han begynte det?
Første løpet var faktisk i 2011.
Ja, så det er veldig nytt konsept egentlig.
Det er ganske nytt konsept. Ja, ja. Han arrangerer flere løp, både superlange, 500 kilometer lange løp, ja. Og ikke minst Barkley Marathons, som ja. Dere kanskje har hørt om, ja. Som regnes for også å være en av verdens tøffeste løp.
Veldig få som fullfører det.
Ja, i løpet av, det har vel vært i 30 år, tror jeg, så det bare 17 stykker som har klart å fullføre det. Men mange har deltatt da. Så han startet det i 2011, fordi han ville ha laget et løp hvor det handlet om å holde ut lengst, uavhengig av fart. Da. At det liksom en annen type løpere som kan hevde seg. At det ingen som kan stikke av i front og lede hele løpet, men du liksom ett felt hele løpet, så det handler bare om å holde ut lengst mulig. 2011, ja.
Og det når du var med i VM, hvor langt klarte du å komme ned da? Hvor mange kilometer, hvor mange runder?
Yes, jeg røyker ut på 56 runder, 56 timer. Ja, og det er jeg fornøyd med. Men det var mitt, ganske nøyaktig midt i feltet i denne sammenhengen, for det var jo verdenseliten.
Det var 75 som deltok, eller sånn, ikke det?
75 som deltok ja. Fra hele verden, og det ble jo satt ny verdensrekord. Ja, de holdt på i 108 timer, det vil si drøyt 4,5 døgn. Da. Så jeg var der og så helt til slutten. Så det var helt sykt å se, og jeg skulle gjerne klart å holde på litt lenger, selvfølgelig. Jeg har holdt på lenger før. Jeg har på en måte Norgesrekorden på 62 timer fra før. Så jeg hadde jo mål om å holde ut lenger enn det, men det vet man jo aldri. Så har jeg hatt en litt sånn trøblet år med litt skade og sånn, så det var på en måte en comeback for meg, da, så jeg veldig fornøyd tross alt.
Ja, det er lenge. Det er sånn, ja, man kan jo bare se for seg da, for at dere foregår jo ut på natta nå. Så det, du holder jo på strake veier hele tiden. Jeg tenker bare liksom sånn, min første tanke som treffer meg, det er jo at vi som driver på langdistanse triatlon, så klart vi har en del treninger, men vi er veldig heldige da, som har variasjon. Vi kan du svømme, sykle, løpe, sant? Ja. Du kjører jo kun hovedsakelig løpetrening året rundt hele veien.
Yes.
Og hvordan legger du opp en treningsuke da? Bare sånn.
Jo da, det har blitt litt mer variert nå også, fordi jeg er jo en mann på 47 år, så jeg har gått på en par smeller. Man kan liksom ikke bare løpe hele tiden, man må tenke litt helhetlig. Det har dere sikkert snakket om i podcasten her masse, for å holde seg skadefri. Så nå er jeg litt mer seriøs, kan du si, med at jeg går til en personlig trener og trener styrke da, litt ordentlig for å holde bevegelsesapparatet rustet fordi hvis det skjer noe med meg sant, så tar det jo litt lengre tid å bli bra og et skadeavbrekk er jo aldri noe bra på en måte så jeg fikk på den tida her i fjor så begynte jeg å kjenne litt sånn smerte i hofta og det ble skikkelig vondt så da måtte jeg ta noen grep det var rett og slett en overbelastning i hofta da, så men det er fortsatt løping som er hovedpassion min. Jeg er ikke sånn veldig strukturert når folk spør, så jeg er ikke noen sånn superstrukturert type som driver med veldig mye intervalløkta eller langøkta. Sånn. Jeg er veldig opptatt av på en måte, å få en fin tur, og så bruker jeg løping som transport veldig mye. Kult. Så jeg løper til og fra jobb, løper på kryss og tvers her i byen i Oslo, der jeg bor. Har løpt til to jobbintervju, og fått jobbtilbud på begge plassene. Så jeg har en løpesekk og joggesko, for å si det sånn, og det bruker jeg mye. Men det er klart det kan bli litt mye asfalt, da, så jeg kommer ut i marka og løper der også. Veldig glad i det.
Du løper hit i dag, da?
Løper hit i dag.
Ja,
har skiftet trøye og hengt inn til tørk, og så skal jeg løpe hjem igjen litt via. Tenkte meg kanskje en tur på treningssenteret etterpå, faktisk.
Ja. Men det er en type kontinuitet, da, som du klarer å opprettholde den kontinuiteten daglig på den måten. Det er veldig smart.
Bokstavlig talt daglig, for jeg er jo også en runstreaker.
Ja.
Hvis dere har hørt om det.
Ja, sikkert.
Altså runstreakers, det er jo på en måte en slags internasjonal klubb, eller hva skal jeg si. En masse folk over hele verden som løper litt hver dag, da. Ja. Så kravet at man skal løpe minst en engelsk mile hver dag. Ja. Det er jo 1,6 kilometer. Det ikke så mye, men man kan jo, man løper jo selvfølgelig som regel litt lengre enn det. Men å holde den kontinuiteten så lenge som mulig, da, så har jeg løpt hver dag i 4,5 år, cirka. Og det...
Med smerte og...
Faktisk. Ja. Det var litt på grensa, men jeg kom meg gjennom den skadeperioden. Det var også på grensa til galskap, men... Men, og jeg trodde jeg skulle miste den faktisk, at jeg hadde faktisk vondt, og fysioterapeuten som jeg gikk til da sa at så lenge du klarer det uten at det vondt, så kan du fortsette. Og det var litt vondt på det verste, men jeg tenkte, ok, jeg tar en utrolig rolig løpeøkt, kjemperolig jogg, hvor jeg på en måte løper på stabilt grusunderlag, og hvis jeg klarer det uten at det spesielt vondt, så fullfører jeg. Så da kom jeg hjem gjennom det også.
Ja. Kult. Altså, ja. Jeg synes jo det her i seg selv, det er jo rått, for når man skal få inn trening i hverdagen, så tenker jeg at man må alltid se at det er mulighetene man har, da. Og det å jogge til jobb og tilbake og sånn, det er jo en mulighet veldig mange egentlig har, da, en veldig hektisk hverdag for jobben din ved siden av, som operasjonssykepleier.
Yes.
Det krever jo litt, kan jeg få se for meg.
Ja, det var en fysisk jobb, manuell jobb. Ja,
ja. Hvordan innarbeider du den med treningsrutinene ellers da? Sånn, bare sånn i forhold til livet ellers?
Jo da, nei, for meg så er det viktig. Altså, jeg er jo glad egentlig for at jeg har en manuell jobb. Jeg sitter på kontor, jeg er på beina på jobben. Vi driver med en del løft av pasienter og utstyr og på en måte står litt sånn i litt spesielle stillinger i løpet av arbeidsdagen, og derfor så er det jo viktig å ha en kropp som fungerer også, da, eller som er i form. Hvis jeg får ryggproblemer eller hofteproblemer som jeg har hatt, da, så merkes det på jobben også, og det er jo viktigst for meg å kunne ha en jobb og ha et levebrød. Spørsmålet ditt var hvordan jeg kombinerer det. Så jeg har en traveljobb, men det å løpe til og fra jobb har på en måte reddet treningen min litt grann da.
Ja.
Hvis ikke hele dagen skal gå med til trening eller å holde seg i form. Jeg ser ut på det som trening, jeg ser på det mer som å holde seg i form da, eller bevegelse. Og så trener jeg på kveldstid og kanskje legger inn en langtur i helga. Og så har vi hatt bikkje frem til for et års tid siden, så det har vært veldig mye turgåing med bikkje også, så så hvis du ser på min Strava da, sammenlignet med veldig mange andre, så løper jeg nok ikke så langt. Jeg ser at det er mange andre som løper mye lengre enn meg. Jeg ligger kanskje sånn vanligvis på sånn 60-70 kilometer i uka med løping. Og noen uker mer. Og mange andre ser jeg løper jo 100-150 kilometer i uka.
Ja.
Og jeg blir litt flau noen gang, fordi min Strava er så, hva skal jeg si, så fattig. Men totalen da, er at jeg er mye bevegelse, ikke sant? Jeg har en manuell jobb, jeg har hatt en bikkja som jeg var mye på tur med, så det blir på en måte mye bevegelse.
Og antall skritt hver dag er ganske høyt, selv om det ikke alt er jogging også, ikke sant?
Ja, det er jo det. Og det teller jo for totalen også, ikke sant?
Ja, absolutt.
Jeg synes det er veldig fint at du har et sånt forhold til det. For når jeg i starten her introduserer, så er jo fort gjort å tenke på galskap som et begrep, på grunn av at det du konkurrerer i krever veldig mye, da. Men så hører jo hverdagen din nå at det liksom er det veldig gjennomførbart, da, i forhold til hvordan du ser mulighetene, da. Mange andre hadde jo kommet til å tenke begrensninger i hytt og pine her, men du kjører på. Så,
ja.
Kult.
Jo da, det... Det er kult også, det jeg driver på med, det er jo mye andre disipliner som er viktige også da. Det å kunne få litt søvn innimellom, det å kunne få ta til seg næring, og det å kunne løpe når du er liksom trøtt, eller når du er litt, når du nettopp har spist, eller til og med når du er sulten og lav på energi. Det er mange andre sånn ferdigheter enn bare liksom å være i god form da, som er viktig. Det ser jeg veldig ofte på andre deltakere, folk som stiller opp som er liksom kjempetrent, men ikke sant, som mister helt kontrollen over utstyret, eller liksom motivasjon, og ikke minst det psykiske, da. Det, å være litt hardhøst, det er det som er det viktigste.
Du må ha litt sånn karakterbyggende økt, da. Og, for jeg husker jo i den artikkelen også, så kom han inn på din lille opptreningsperiode til VM.
Ja.
Og der sov i en stol, utenfor en bil. Da ladet du litt opp til neste time, var ikke det noe? Sånn, det er sånn du legger inn øktene dine, at du på en måte gjenskaper løpsituasjonen inn i treningsrutiner. Da. Hva gjør du da egentlig for å liksom få det mest mulig likt? Hvordan tilpasser du det?
Ja, nei, jeg kjører jo min egen backyard-trening da. Ja. Så da er det rett og slett å gjenskape et løp så likt som mulig som det er på ordentlig. Så det jeg har gjort mange ganger er å ha mitt eget løp oppe på Ekebergsletta, ikke så langt fra der jeg bor og der vi sitter nå. Ja. Så da tar jeg bare bilen og lager et løp from the trunk, skulle jeg si, hvor jeg har med meg det utstyret jeg ville ha brukt i et løp, har en hvilestol, hvor jeg hviler litt mellom hver runde, lager meg en runde på Ekeberg, da, som 6,7 kilometer, og løper den, kommer inn og har pause og prøver å få i meg litt mat, få hvilt litt, og etter hvert som det blir natt, prøver å søve litt mellom hver runde. Fordi man blir jo litt tullet hvis man ikke får noe søvn, så det handler om å få liksom 5 minutter, kanskje 10 minutter søvn hvis du er heldig. Da. Mm. Og teste alt utstyret, teste hvordan det er å liksom løpe ut på natta, ikke sant? Løpe alene. Så det er det. Før et løp så prøver jeg alltid å ha en sånn, i hvert fall en sånn 24-timers backyard for meg selv. Da.
Ja, det gjør det. En type generalprøve?
En generalprøve, ja. Fordi da, liksom, når jeg har gjort det, så føler jeg, ok, men da er jeg liksom litt sånn psykisk rustet også, fordi da har jeg gjennomført det, liksom, og så vet jeg at utstyret fungerer, jeg vet hva jeg liker å spise. Mm. Selv om det ofte går litt til helvete, så har jeg i hvert fall, men på en backyard så kan du ha med flere options da. Ja. Du kan ha med litt forskjellige typer av mat, hvis du blir kvalm, eller hvis du ikke har lyst på den type mat, så har du noe annet med deg. Mm. Ja.
Har du en sånn go-to-plan på kostholdet? Eller yes. Eller sånn, hva du kjører da?
Jeg har en go-to-plan, og den går ofte til helvete, så, som sagt. Og det gjorde den på VM også. Men kort sagt, min go-to-plan er, jeg gikk noen sånn gels-type. Jeg vet ikke hva dere liker som driver med triathlon, men...
Tvingende gels. Ja,
du gjør det, ja. Du blir fort lei av dem. Ja. De første 5-6 stykkene går greit, og så etter hvert så blir du ganske kvalm av dem.
Man blir jo det.
Det er bare sukker, ikke sant? Så ja. Det er liksom...
godt med mat etterpå.
Ja, du må balansere opp litt grann da.
Ikke sant. Ja. Men dere sa jo egentlig noe viktig med å tvinge det ned, for jeg kjenner jo mange som bare bestemmer seg for at det jeg skal ha, kroppen får ta det den får, og det er ikke så dumt. Altså. Jeg har til og med vurdert det, selv om jeg kanskje skulle ha prøvd å være litt strengere med meg selv, fordi jeg synes ikke at gels er noe spesielt godt. Så jeg bruker mer vanlig mat. Brødskiver og... Jeg skulle til å si litt sånn comfort food da, liksom enkel pasta eller kanskje tomatsuppe, ta med noen bønnestuing, litt potetgull og godteri, men ikke så mye godteri egentlig, for man blir jo så
Ja, men det er litt det du skal holde på såpass lenge, at du trenger ikke det der sukkerrøsjet for å bare holde på i 20 minutter til. Du skal jo holde på over lengre tid, og da er jo det en bedre strategi, tenker jeg da.
Ja, tenk deg en vanlig dag hvis du bare spiser godteri i romhjula, liksom. Man blir jo så shabby. Og så hvis du skal drive et ultraløp siden av, så blir du i hvert fall shabby.
Det er litt sånn for oss hvis vi har sånn, ok, du har 10 kilometer igjen på løpingen, du har 2 gels, eller 3 gels da, så får du det sukkerrøsje og klarer å holde gående over lengre tid de 10 kilometerne da.
Ja.
Og så er du på en måte ferdig, men da krasjer du totalt.
Ja, man gjør ofte
det. Men du skal jo, som du skal holde på litt lenger. Ja. Da normal mat må jo ned da, det er jo viktig.
Man må det, og det er litt krise hvis man krasjer helt på en måte. Mm. Så, men det jeg har øvd litt på er sånn fettforbrenning da. Fordi jeg går jo alltid i kaloriunderskudd. Jeg klarer jo liksom ikke å erstette de kaloriene jeg bruker. Så mange i ultramiljøet øver på det at man på et tidspunkt gjør et sånt switch i kroppen. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke helt når det kommer. Men hvor man begynner å forbrenne fett. Så da trenger man på en måte egentlig bare væske og holde elektrolyttbalansen i sjakk. Altså med få i seg nok salt i hvert fall. Og så kan man på en måte surfe på fettet sitt.
Hvis du har litt fett å ta fra da.
Hvis du har litt fett,
ja. Det er jo mange ultraløpere som er veldig tynne til vanlig.
Jo,
så det er liksom ikke så mye ekstra alltid.
Nei, men man har en del, man har alltid fett. Dere også er jo veltrente gutter, skulle jeg si, men man har alltid en del fett å gå på også.
Det er en veldig ukomfortabel overgang da. Jeg har opplevd den 2 ganger, tror jeg.
Ja.
Hvor du går helt i kjelleren, og så får du et boost igjen, når du på en måte, som du sier, at kroppen bytter fra karbohydrater til fett. Da.
Ja.
og så plutselig så får du masse energi igjen.
Ja.
Og da kan du i teorien på et rolig tempo holde på ganske lenge, kan du ikke?
Ja, ja. Uten mageproblemer og sånn, og det er jo fantastisk.
Ja.
Jeg har ikke opplevd det skiftet så markant.
Nei.
Kanskje jeg har gjort det, men jeg har på en måte bare knoklet meg gjennom.
Ja.
Men mange sier at de liksom går på en sånn smell, ja. Og så ja. Hvis du klarer bare å komme deg gjennom det, så får du en sånn ny boost, da, hvor ja. Du kan på en måte bare ikke trenge å stresse så mye med mat, og magen får ro. Og, ja.
Jeg har gjort det, jeg husker en gang det var veldig bestemt et punkt hvor det var sånn brick session, som vi gjør, hvor lang sykkeltur og så lang løpetur rett etterpå.
Ja.
Og da under løpeturen, så merket jeg at da var jeg helt tom for
ja.
Energi. Men jeg var på en måte litt langt unna hjem, så jeg bare sånn, ok, vi prøver å drikke masse elektrolytter og vann.
Ja.
Og så plutselig så går energien opp igjen, og tempo går opp igjen helt av seg selv, at jeg ikke sånn, skjønte ikke hva som skjedde. Og da tenkte jeg sånn, ok, nå har jeg på en måte gått inn på fettforbrenningen da.
Ja.
Og følte meg helt fin etterpå da. Men da var det viktig å fylle på når jeg kom hjem da.
Ja, ja.
Og kjøre på så mye mat som mulig.
Det viser jo igjen viktigheten av næring under lang trening da. Ja. At man alltid har noe. Det opplever jo veldig mange utholdenhetsløpere som glemmer litt inn næringsbiten da. I hvert fall nå i vinterstid så er det mange som tenker at man svetter kanskje ikke så mye, man trenger kanskje ikke å fylle på like mye med salter og elektrolytter da.
Mm.
Men man trenger det uansett.
Ja.
Det er prestasjonsfremmende uansett, så viktighet av næring, det er alltid. I hvert fall på lengre økt da.
Ja, og alltid ha med seg noe liksom. Så jeg har en sånn, alltid en sånn plan B og C som er tailwind pulver som mange bruker som ikke har noe smak, eller det finnes jo med smak, men sånn pulver du blander med vann da, som er en slags grunnsmørning da. Men da slipper jeg liksom å spise noe hvis du er litt sånn kvalm og uggen, men drikk litt med litt tailwind, så får du i hvert fall litt elektrolytter og, sammen med væsken og blir liksom ikke sulten eller går helt i kjelleren.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Når var det du bestemte deg for at det er det her du skal holde på med? Altså,
ja, nei, altså, som sagt, jeg er 47 år, og det her startet som en litt sånn 40-årskrise. Jeg var en helt vanlig fyr, skulle du si, som ikke var noen trenertype i hele tatt.
Ja.
Men heller ikke en lat fyr, glad i å gå tur og sånn. Men jeg begynte å løpe rett før jeg ble 40, 38 år, og oppdaget at jeg likte ganske godt. Og ble kjent med litt folk, hadde noen venner som liksom skal ikke bli med på en halvmaraton, og så skal ikke prøve deg på en maraton, da trenger ikke å stresse, da kan du måtte ta deg god tid og bare
kose deg.
Ja, og det var litt sant. Jeg springer fortsatt halvmaraton noen gang, og jeg er jo aldri så sliten som under en halvmaraton, fordi da gir man jo alt i to timer. Og så, hvordan kom jeg inn på ultra da? Jeg var med på Eco Trail her i Oslo, 80 kilometer, som var min første ultra som 40-åring vel. Og så, jeg vet ikke, men jeg oppdaget at jeg likte liksom de lange distansene da. Jeg var med på noen lange skogsløp. Vi har jo et som heter Nordmarka Ultra Challenge her i Nordmarka i Oslo, som er sånn 100 kilometer langt løp, veldig krevende gjennom Nordmarka, alene, på natta, som gir liksom en helt spesiell mestringsfølelse da, å være ute om natta, helt mutters alene i skogen. Backyard, jeg klarte jo aldri å vinne noen løp, og det var helt greit. Jeg var midt i feltet, langt bak i feltet, og vært sist flere løp også. men liksom en sånn stolt siste plass hvor du føler veldig mestring og du bare har klart å fullføre. Men når jeg har hørt om Backyard Ultra da, som handler om å bare holde ut lengst, så skjønte jeg med en gang at det kunne være noe for meg. Så den første backyarden på norsk jord var jo faktisk i 2019, så det bare 4 år siden.
Det.
Mm. Den i Sandefjord, eller?
Nei, det var Østmarka backyard.
Ja, ja.
Ja. Det vil si, vi har faktisk hatt backyardløp i Norge før. Ja. Faktisk den andre backyarden, siden dere spurte i sted, var i 2012 i Norge. Mm. Så vi har hatt det, men så var det bort noen år, og så har det liksom kommet veldig tilbake nå det siste.
Og da var det bitt av basilien. Etter den første i på Østmarka.
Østmarka, ja. Backyard Ultra, ja. Last Man Standing. Det finnes ikke lenger nå, men da klarte jeg 24 timer. Jeg klarte ikke å vinne løpet, men jeg klarte å fullføre 24 timer, som ga en enorm mestring. Det var vel min første 100 miler, ja. Som er en sånn gullstandard innenfor både backyard og ultraløp generelt. Da.
Det er 160?
Ja, 100 kilometer. Engelske miles er 161 kilometer. Ja. Mm. Så det å liksom klare å fullføre det på 24 timer er en sånn slags sånn standard. Ja, ja, ja. Liksom. Det er alltid et mål å komme under 24 timer på 100 miles.
Det er imponerende. Har du sett den i Lofoten, Arctic Triple, ultraløpet der?
Yes, ja, jeg har ikke vært der selv, men jeg kjenner jeg godt til, og kjenner jo mange som er med.
Det ser helt fantastisk ut da.
Ja.
Det er sånn over alle fjell, og ja. Klatre opp og ned, og løpe der på natta.
Det er det jeg ser, men jeg har hørt at det har en del luftige parti, altså litt sånn skumle luftige.
Ja.
Og jeg er ikke noe sånn fjellløper, så jeg er litt scared for sånne, ikke sant? Man er jo så sliten, man har jo så dårlig dømmekraft, og det er jo natta, eller det er kanskje på sommeren, så det er jo lys der, men man er jo sliten, det er natt, det er kanskje dårlig vær, og så er man på sånne parti hvor du sånn dødsstup, ikke sant? Jeg synes det er litt scary, så det blir litt for, litt for galskap.
Jeg har sett noen bilder derfra det, noen av partiene, eller sånn, ok, vi kjører her.
Ja, ja. Ja. Men Eco Trail synes jeg er veldig fin. Den har jeg vært med på 2 ganger.
Ja.
Jeg skal gjøre 50 kilometer nå i mai,
ja.
Så det blir min første ultra da.
Ja, det blir det.
Så det gleder jeg meg veldig til da.
Ja.
Og så, jeg har gjort da liksom fra 21 til 31 og så 50 nå, og så blir det da året etter igjen, da blir det kanskje 80.
Ja.
Vi får se.
Ja.
Men det er, jeg liker den veldig godt, jeg liker å løpe i sti. Jeg synes det er veldig, veldig morsomt. Du må også glemme visse ting da, det at du skal holde visst tempo og sånt, det må du bare ignorere.
Ja.
Men jeg synes det er veldig, veldig fint, og vi snakket om det før i podcastet før, det å melde seg på sånne lokale løp, så slipper du å tenke på, altså de har jo drikkestasjoner og sånne ting, og så har de lagt opp løypa med flagg og sånn, så du vet jo nøyaktig hvor du skal, ja, ja. Du slipper å orientere deg noen sted.
Ja.
Og så er det bare å tenke på løpingen. Så det er mye mindre stopp, og mye mindre liksom, sånne ting, så jeg synes det er helt nydelig. Jeg
liker det veldig godt. Veldig sånn trygt løp å være med på, ja.
Jeg har jo tenkt på den oppe i Hell.
Ja.
Veldig mye. Den har jeg tenkt mye på, bare sånn, skulle ikke man prøve den 24-timers, ja. Er vel oppe der, ikke noe sånt?
Ja, det er både backyard og 24-timers.
Ja, det er begge deler også.
Ja, ikke samtidig, nei, men den 24-timersen er vel til sommeren.
Ja, da har man jo to ting å tenke på da, ja. Så må jeg tenke ekstra.
Ja, men tenk på den backyarden.
Har du kjørt, eller vet du?
Yes, jeg har vært med og vant den første backyarden der. Det er et veldig aktivt ultraløpermiljø i Hell, eller Trondheimsområdet da. Hell ultraløperklubb.
Ja.
Så de har arrangeret flere løp, også 24 timer siden.
Mm.
Det er også en veldig trygg måte å teste grensene på. Mm. Da kan man jo ha med seg så mye utstyr man vil, backyard også.
Mm.
Ha med all den maten du vil, ha med deg support. Du er jo på samme sted hele tiden, eller kommer i hvert fall tilbake til utgangspunktet hele tiden. Så en veldig fin måte å liksom teste grenser. Litt skummelt også, for det er lett å gi seg, ikke sant? Eco-trail er nok bedre sånn, fordi da er man litt ute i marka og sånn, og må liksom fullføre hvis man ikke da vil stoppe.
A-til-Å-typ.
Nettopp.
Ja. Og du skal jo ned til Oslo uansett, på en måte. Så du må hjem uansett, liksom.
Ja, ikke sant?
Ja, så det er bare å begynne å fortsette å gå og sånne ting.
Ja, og egentlig hvis du gir deg ut i marka, så må du jo bli hentet også, eller du må jo gå et stykke uansett.
Ja, ja. Mm. Jeg har hørt også det med den i Sandefjord, den har jeg hatt veldig lyst til å delta på.
Ja.
At det er veldig sosialt.
Ja.
Når du gjør da en i timen, og så får du de pausene imellom og ja.
Yes, Sandefjord Bjørkjær, det har også holdt på siden 2012, tror jeg.
Mm.
Det er sånn maks 12 timer da, så det er ikke last man standing, eller last man standing, og skulle si det helt greit, men det kjempefin måte å teste grenser på, ja. Pluss at man blir jo loset gjennom, hvis du klarer 7 timer, så har du jo fullført en maraton. Mm. Så veldig mange klarer jo en maraton for første gang da.
Ja.
På 7 timer, det jo en veldig lang maraton, men dog, det jo stort for mange å komme over en maraton.
Men det egentlig veldig godt poeng i forhold til, mange har et forhold til løping der at man må løpe sammenhengende hele tiden. At det skal være, man skal ha en 10 kilometer søkt, la oss si da, så må det være sammenhengende, ellers er det liksom ikke godkjent i hermetegn da. Men det jo egentlig et ekstremt bra poeng det, i forhold til å bare splitte opp sånn, og så... På 7 timer har gjort et maraton da. Det var mye bedre enn ikke å gjort det hele tatt.
Ja.
Så det er jo egentlig en ekstremt fin intro både til halvmaraton da, og ha de små mestringspunktene da.
Ja, ja.
Så det, ja.
Jeg gjorde en gang som var 4 miles hver 4. time i 2 dager.
Oh, ja.
Så det, sånn, det var en David Goggins challenge da, som han fant på plutselig. Så over en helg da, så løper du hver 4. time, og så er det 12 runder til sammen da. Og da er det jo 2 dager da, 48 timer.
Ja.
Og det var, ja, ikke å anbefale.
Nei.
Fordi det er litt for lang pause mellom hver runde, på en måte. At det er sånn, du bruker cirka en time da, på de 6,7 kilometerne.
Ja.
Jeg skulle løpe 7 kilometer, for jeg regner på at hvis du løper 7, så er det 2 maraton på 2 dager da. Liksom det blir sånn 80 et eller annet til sammen.
Skjønner jeg, ja.
Så jeg skulle løpe 7. Så du løper 7 kilometer, og så kommer du inn, får spist litt rann, får kanskje sove litt, og så må du på en måte våkne opp litt lenge før neste runde begynner igjen, ikke sant? Altså sånn, komme deg tilbake igjen da. Men det er jo, noen av de turene var helt nydelige, for sånn de 5 på morgenen hvor sola står opp og sånne ting, men det er sånn de som er sånn 1 på natta, de var grusomme.
Ja, ja, ja.
Men det er en enorm mestringsfølelse da, som du klarer å få til.
Ja, så det er sånne challenges er veldig kul, og det er veldig lett å hive seg på. Det finnes jo sånne ultra-intervaller og sånn som man kan hive seg på.
Mm.
Så jeg synes det er veldig kult å være med på sånne også.
Ja.
Ja.
Hva er målet ditt for neste år da? Har du noe?
Yes, jo, jeg har noen skikkelig mål, for det her var jo liksom litt mitt comeback. Jeg hadde et halvt år med litt lite løping. Så nå klarte jeg det her. Nå har jeg hatt en par runder med litt sånn sykdom. Så nå er jeg påmeldt Backyard Masters i Tyskland, som er på en måte en slags europeisk mesterskap. Det er i juni. Så jeg har litt lyst til å gjøre noe annet enn bare Backyard Ultra, men jeg skal bli med en gang til, og jeg føler at jeg må komme forbi 3 døgn i hvert fall, 72 timer. Og liksom forlenge litt den norske rekorden før det kommer noen andre og tar den fra meg. Og det vil jo helt sikkert gjøre. Og så har jeg tenkt å prøve meg på 6-dagers løp.
Okay.
Som er på en måte den lengste offisielle distansen, tror jeg, til Friidrettsforbundet for eksempel.
Ja.
For at du har jo alt fra, jeg vet ikke hva det korteste er, 100 meter til ikke sant, maraton, også 100 miles er jo en slags offisiell lengde, 100 kilometer selvfølgelig, og 24 timers, og så er det vel 6 dagers som er det lengste løpet som er offisielt, ja. Og vi har en sterk rekord i Norge på 900 kilometer på 6 dager.
Ja.
Det blir jo 150, ja, nesten 900 kilometer, 150 kilometer i døgnet.
Tenker du å skulle gå etter en sånn type rekord? Eller?
Ja, jeg tenker det faktisk. Ja,
kult.
Man må liksom tenke det, føler jeg. Så kan man bare innse at det var helt utopisk, men jeg har lyst til å prøve å gå etter den norske rekorden, som er, nå husker jeg ikke han er på han, men den er fra 2007, tror jeg, på 895 kilometer eller sånn.
Kult. Herlig. Det ønsker jeg masse lykke til på det, og jeg tenker nå hvis den står for fall neste år, så må jeg jo prate litt med deg om det også, tenker jeg. For kanskje, derfor det kjører du mest rolig i Norge da, eller? I et sånn type løp, eller det må du...
Nei, det finnes ikke så mange av de egentlig, men det her er i Sverige i august, i Viadal, i midten av august. Så finnes det noen andre i Europa sånn i løpet av sommerhalvåret da.
Ja.
Men det er ikke så, det er jo litt sånn arbeid å arrangere et sånt løp. Det er 6 dager, og det er ofte med, de koster litt å være med på, men da er det med, hva heter det, accommodation, altså du får liksom matservering og gjerne en sånn seng å hvile i da, mens du...
Mye logistikk som må gå opp der.
Ja, det er jo det. Og du skal jo ta fri fra jobb og, ja. Eller ferie, og du kan jo ikke dra på jobb med en gang du etterpå heller, når du har løpt i seks dager.
I hvert fall ikke jobben din, det er ikke bare å komme tilbake dagen etterpå.
Nei, ikke sant. Jeg må rett ut i the grind på en måte. Jeg skal liksom stå der på beina og operere folk, eller være med å operere folk.
Ja, ja.
Så, men det her, jeg tar det her som første som en sånn læringsløp da. Fordi man må jo liksom være med en gang eller to og lære litt om det. Og så kan man kanskje prøve å gå etter en rekord da.
Det er spennende. Jeg digger folk som jakter litt høyt. Og så øyer litt de høye målene. Snakket med Ingrid Kristiansen i går. Og hun sa jo det selv at du nådde jo alle sine mål. Men hun hadde to stykk som hun hadde skrevet ned på en lapp og hadde skuffet seg og som hun ikke nådd da, men hun tenker på dem veldig ofte for det da, men da hadde jeg i hvert fall prøvd, og det, man skal prøve, man må prøve ting, for hvis ikke så tror jeg man, hvis man er fornøyd med å ikke ha prøvd, eller hvis man er fornøyd med ikke engang prøve i hele tatt, så ja, da man må ha noen standarder av jakte da, hvertfall når man trener så mye som man gjør, og, som vi kan gjøre da, det, man må ha noe å strekke seg etter.
Ja, ikke sant, altså, jeg er jo så takknemlig for at jeg på en måte klarer det, og liksom har en kropp som klarer å holde ut så lenge, og at jeg liksom litt funnet den her lidenskapen da.
Mm.
Så det er jo litt med å smi mens hjernen er varmt, det er jo snart, skulle du si snart 50 år, og det er mange ultragubber og damer som er over 50 år og gjør det veldig bra, helt i toppeliten.
Mm.
Men man vet jo aldri hvor lenge det varer, ikke sant, så... Og så er det ikke så mange som driver på med sånn skikkelig langdistanseløping heller, så jeg tenker, jeg får bare gå for det, liksom.
Mm. Helt enig.
Kjør på.
Men da, Jon, tusen takk for praten. Virkelig artig å få prate med en som har ambisjoner, og som bare kjører på videre til 2024. Det blir veldig spennende å følge med.
Ja.
Og ønsker jeg masse lykke til Tyskland først og fremst, da, i juni.
Ja.
Når i juni?
1. juni.
Mm. Ja, ok.
Så jeg skal legge ut på mine social media litt om det. Men, kult. Så bare følg med. Og det er veldig morsomt livestream med YouTube.
Ja.
Og det er morsomt å følge med på. Det er løping minutt for minutt, virkelig.
Kult. Ja, det skal vi få med oss.
Ja.
Det blir bra. Yes.
Men takk for praten. Og takk for alle som lytter på. Følg med på Jon sin Reise 2024.
Mm.
Må få det ut på Instagram. Og så snakkes vi igjen neste uke.
Yes.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.